En podcast fra VG.
Da det lørdag, og nyhet, jeg holdt på å si nyhetsuka over, det nok, nyheten tar aldri ferie eller helg, det galt.
Det kommer til å skje mye denne helgen også, ja. Men det kan du være helt sikker på.
Og særlig når vi sier at nå uka over, da skjer det i hvert fall noe, så det skal vi ikke gjøre. Men vi i hvert fall tilbake med nye mediebobler, og i dag skal vi ha Anette Trettebergstuen som gjest.
Ja, det synes jeg prisverdig at hun stiller opp.
Vi har prøvd å få det ganske lenge.
Ja, det ikke alle politikere som har vært gjennom kriser og gått av som vil ønske å snakke med mediene, men Trettebergstuen gjør det. Det synes jeg står henne til ære.
Og for å rekapitulere, det jo mange som har gått etter hennes tid, så var det altså hun måtte gå av i sommer, at da det ble klart at hun hadde gitt styreverv til personer hun kjente og stod i en vennskapsrelasjon til, det ikke det man sier?
Jo, da det jo en situasjon der det litt ulike meninger om dette, men kort fortalt så jo dette en del av disse habilitetssakene, der det ble gjort utnemninger til verv, der noen av disse ble utnemt sto i for tett kontakt med statsråder.
Ja, så det har vært noen statsråder har sittet av en stund, og det har tatt tid. Hun gikk altså da på dagen i sommer. Så hun kommer hit etterpå, skal vi snakke om det. Men først må vi ha en liten oppdatering. Altså, vi snakket jo om forrige helg, Gard, og nå ser jeg du smiler litt sånn, jeg vet ikke, litt matt, kanskje, om hvordan du har operert inn en liten mikrochip i hånden. Denne saken, den har, jeg vil ikke si at den har tatt av, men først var Medie 24 på banen og skrev den, så var Dagblad, Medie 24 med referanse til oss, så kommer Dagblad med referanse til Medie 24, og nå så jeg at Norge i dag, den kristne avisen, har plukket opp med referanse til Dagbladet. Nå tenker jeg at nå blir det jo litt sånn som den gamle Robocop-filmen, hvis du husker du den?
Ja, jo, selvfølgelig husker
halt
jeg den.
Halt menneske, halt maskin, 100% redaktør.
Du har jo vært veldig opptatt av den chipen, altså. Jeg må jo stille opp og snakke med deg om dette. For meg er det ikke så stort. For meg er jeg,
sier, det er en annen generasjon.
Dette er som å ta hull i øret, vil jeg si. Men det har vært litt interessant. Med det 24 kontaktet meg først og spurte om jeg ville snakke om det. Da sa jeg nei, og det var delvis fordi jeg hadde ikke så lyst til det, men også fordi jeg ikke hadde tid. Og så ringte de meg igjen og sa at nå lagde de sak, og da sa jeg kan snakke med dere, men da må det vente noen dager, men det hadde de ikke tid til, så saken var viktig.
Ja, vi hadde den jo for noen uker siden nå, men da var det ingen som plukket den opp.
Nei, med det 24 kontaktet med faktisk dag, og de så potensialet i saken. Men dette er jo sånn interessant, fordi dette er noe med at når du snakker om noe i en podcast, som er egentlig litt sånn ganske lite viktig for deg selv, så når du ser det da publisert som en nyhetsartikkel i en avis, så blir det jo mye viktigere og mye mer alvorlig og fremstår mye mer dramatisk.
Du kjenner ikke igjen det bildet som mediene skaper av deg?
Jo, det gjør jeg også. Det gjør jeg, og jeg skal i alle fall ikke klage på mediedekningen av meg, for VG holder på sånn med mange hele tiden, så det er vel litt sutring for meg, tror jeg ingen kommer til å lytte til. Men jeg tror det ganske mange som har opplevd det, at de har snakket om et eller annet i en podcast eller et radioprogram eller TV-program, der du har en litt sånn muntlig passiar om det, og så blir det publisert skriftlig, og da ser det annerledes ut. Ja. Men bare for å ta ned dette med den chipen litt grann, da. Det er ganske mange på dette huset og, som jeg kjenner som går rundt og har testet akkurat det samme. En chip høres jo veldig alvorlig ut. Dette er en bitteliten metalldings som strengt at de ikke kan gjøre så veldig mye annet med, enn at jeg kan ta bort telefonen til folk, og så får de opp et bilde av meg.
Ja, og det bildet har jeg fått, og litt sånne opplysninger. Du er redaktør i VG og andre ting som er nyttig for meg å lagre på min telefon. Men du har også prøvd å bruke den som adgangskort til VG, og det har du ikke fått.
Nei, det får ikke til. Da tror jeg må gjøre en, du kaller det en operasjon, dette er jo et nålestikk, så det er ikke hverken vondt eller veldig...
Det var bare lokal bedøvelse, var ikke full narkose.
Nei, du trengte ikke bedøvelse engang, det trengte du ikke. Men jeg har jo liksom lest en del om det, og det er jo noen som mener at det kommer mer med at du får betalingschipper og sånt inne. Jeg personlig litt lite tror på at dette skal bli en revolusjon. Der jeg synes det er mest interessant innenfor helsevesenet, vil man bruke den type teknologi for å monitorere helsen til folk og kanskje unngå at folk blir syke. Vi har jo pacemaker i dag, og vi har jo insulinmålere, så dette er der tror jeg dette kan komme. Om dette blir en vanlig at vi skal bruke det for å åpne dører og laste ned digitale visitkort, litt mer tvilende.
Jeg på sånn mellomstadie hvor jeg har AirTagget, alle sånne ting som jeg har lett for å glemme igjen rundt omkring, nøkler og lommebok og alle mulige sånne ting, og der føler jeg en sånn, hva skal jeg si, det en litt sånn vinyl til din digitale tilværelse.
Det er det. Det er ikke like dramatisk, men det jo først når du glemmer hvor du selv befinner deg at det kan være interessant
å få det hjemme. Da har jeg Google Maps som forteller meg det, så det veldig bra. Ukas gjest, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, velkommen.
Tusen takk.
Du har hatt en tøff runde I blant annet norske medier det siste alle året, det har endelig roet seg litt, men... Nå skal vi rippe opp I noe av det som du har kalt det verste øyeblikket I ditt liv. Jeg beklager så mye.
Jeg utrolig lei meg for at mine feil også går ut over andre. Alle de fantastiske menneskene I kultur- og likestillingssektoren, partiet, kollegaene mine I regjering og alle andre nå skuffet. Jeg derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensen av mine feil og går av.
Ja, du smiler nå. Du blitt litt nummen I forhold til det, eller det
for... Jeg bare husker det ikke som så gråtgalt, men det var litt sånn, au, pinlig å høre på, egentlig.
Ja. Det alltid rart å høre seg selv, altså. Alle har jo en annen stemme inni hodet enn det man hører ut av.
Ja, det jeg vant til, men akkurat det der har jeg faktisk ikke sett på eller hørt på selv, kommer til å tenke på nå. Så det var en første gang. Hmm.
Nå du snakket I presselosjen for en stund før jul om dette, etter å ha bearbeidet, så... tok du jo opp blant annet hvordan vi I mediene stadig brukte de bildene fra denne pressekonferansen, hvor du også, du ser jo også veldig lei deg ut.
Ja, det jo ingen som på sitt vakreste når man gråtkvalt og ikke har sovet på et par døgn. Ja, det jo ikke mine favorittbilder, det jo ikke det, men de jo veldig tydelige da. Så jeg skjønner jo at dere gjør det, men nå kan dere slutte.
Ja. Nå
har ta bort det grønnskjæret som noen har lagt på for å gjøre de enda jævligere. Det
Jeg vet ikke, det påført et eget grønnskjær? Gard, det en god stund siden du sa at vi skulle slutte å bruke disse bildene, med mindre de var helt åpenbart relevante.
Nei, jeg tror ikke det lagt på et grønnskjær, men det var et av bildene av Trettebergstuen som vi fikk kritikk for at folk mente det var manipulert, at det var forsterket. Jeg tror ikke det gjort det, men det jeg har sagt, og det mener jeg virkelig, at det en tendens til at man bruker sånne bilder av politikere I en bestemt situasjon, og så bruker man det igjen I andre situasjoner, og det skal vi være forsiktige med.
Så det var egentlig ikke manipulert, det var bare jeg som så jævlig ut?
Nei, men jeg tror skjedde var at det var utrolig tett på, og alle som opplever liksom å få en kamera, altså at man det som blir forstørret så tett på, da får man jo frem alle mulige trekk. Da.
Men, så jo ikke et bilde en til en, altså. Ja.
Men, og dette var nok ikke VG, det vil jeg bare si, men under kontrollhøringen så satt en av mine tidligere rådgiver på pressebenken og hørte på, og så da bak ryggen på en fotograf som tok bildet av meg, at han la på et sånt filter for å få det støggere. Så det har skjedd, ja.
Ok, jeg skal ikke...
Og til alle fotografer ute, ikke fra VG, for dere gjør ikke sånt.
Men dette jo, blant fotografer også, dette jo en diskusjon. Hvor mye kan du på en måte forsterke og skarpe et bilde uten at du da fordreier virkeligheten? Og der har nok fotografer litt ulik syn på hvor langt du kan gå.
Ja. Altså den dagen da, som da fortsatt dveler ved den verste dagen I ditt liv, beklager, men opplevde du at det var liksom mediene som utløste dette?
Nei, ikke på noen annen måte enn at det var gjennom mediene og Tonje Brenna sine saker at jeg begynte å tenke gjennom våre egne rutiner og hva som hadde egentlig skjedd I utnevnelsen av Bård Nylund og ikke. Og derfor tok initiativ til å begynne å nøste opp I det da. Og tok kontakt med statsministerens kontor selv, så det var ikke mediene som spurte først. Men underveis der så kom det et spørsmål fra Aftenposten, jeg tror det var kvelden før jeg gikk.
Det er jo et badestamp-bilde som dukker opp.
Ja.
Det vel det Aftenposten finner og stiller spørsmål om det, og det tror jeg skjer dagen før du trekker deg.
Stemmer, ja.
Men så skjedde tingene liksom da mer, da det I gang, du holder pressekonferansen, da reaksjonen og alle kommentatorene setter I gang, og hele det sosiale mediemonstret starter, og alt I gang. Hvordan opplever man en sånn situasjon?
Det kom jo veldig brått på. Hadde jeg visst at vi hadde gjort noe feil, så hadde jeg åpenbart ikke gjort det feil. Fra å få litt sånn uggen magefølelse når jeg leser om Tonje Brenna sine saker, til å skjønne at her må vi sjekke opp ting, til å skjønne at oi, har Arafat faktisk begått en feil, så jo det et slags sjokk, ikke sant? Litt sånn uvirkelig utenfor meg selv opplevelse på en måte, og så skal du da i tillegg til å være der i deg selv, møte hele verden, det jo en helt surrealistisk opplevelse, som ikke noe gøy, men det
har... Samtidig du jo medievant, du jo vant til å holde presskonferanser og snakke med folk og bli på deg selv og...
Ja. Jeg vil si at i etterkant så det jo en altså, sånn interessant opplevelse på den måten at altså, man kommer ikke til å stå i noe større storm enn akkurat det der, og det lærer man jo mye av, og det gjør en jo også sterkere. Men klart, det var ikke noe morsomme døgn, men det ikke først og fremst på grunn av medietrykket, det handler om at jeg måtte gå fra drømmejobben. Ja.
Hva var verst, det medietrykket du får fra de tradisjonelle mediene, og kommentatorer og sånt, eller det trykket i sosiale medier? Og da må jeg si at det jo det vet vi jo, det jo få som får like mye trykk i sosiale medier som kvinnelige politikere. Det, det en annen tone enn når menn gjør noe galt?
Du, det har du helt rett i, og det kommer jo jevnt og trutt hele tiden egentlig, eller hver gang man åpner kjeften, og spesielt hvis man har diskuterer likestillingspolitikk eller homopolitikk, så det er noe av det mest provoserende man kan drive med, tydeligvis, for da renner det over. Så det jeg vant til, men og jeg har vært politiker lenge nå, og lærte meg egentlig ganske tidlig til å på en måte skille mellom hva som meg som person og hva som rollen, og det føler jeg at jeg har klart og klarer veldig godt. Så de sosiale medietingene som kommer når man mener noe som oppfattes som kontroversielt, det preller egentlig av. Men dette ble litt annerledes, fordi ja, det var rollen, men det var jeg også personlig som hadde gått en feil, og man står der hudløs og litt sånn føler seg naken. Jeg vil nok si at for meg der og da så var det det var frustrerende å se at eller opplevde at hele at den tradisjonelle pressen liksom jakta i flokk langs et spor som vi mente var et feil spor, at det ikke var riktig, og vi prøvde å korrigere det, men for døve ører. Det har gjort meg noen refleksjoner rundt, men det sosiale medietrykket, det fikk jeg egentlig ikke med meg, for da, der kan man bare velge å slette appene, og det gjorde jeg akkurat da.
Hva var det som var feil?
Nei, det var jo dette berømte advarselsporet da, som vi har brukt mye tid på å diskutere så etter høringen, som jo var feil, og som ble oppfattet da, til å være noe annet enn det det var. Men jeg vet jo også det at når man har stått og holdt pressekonferanse fordi man har gjort noe feil og gått av, så har man jo ikke spesielt høy tillit. Så jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle ikke si noen ting ut av de mediene før etter kontrollhøringa. Også av respekt for liksom, det gikk jo også av fordi at jeg ville spare partiet for at dette skulle liksom henge rundt oss i valgkampen og sånn. Nå ble det jo ikke sånn at habilitet ikke ble en sak i valgkampen, men så jeg valgte eller bestemte meg til for at jeg skulle holde helt kjeft til kontrollhøringa. Men vi forsøkte jo å kontakte dere sånn på telefon og forklare, men vi oppfattet at det var på en måte ikke så interessant.
Det men det var jo interessant å høre, du opplevde, hvorfor ble den interessen så stor da høringen startet?
Sannsynligvis fordi at det var første gang jeg forklarte hva som hadde skjedd, og opplever vel det at tilbakemeldingen at inntrykket som ble gitt, eller skapt, da jeg gikk av, kanskje ble litt korrigert gjennom kontrollhøringen. Det var i hvert fall den tilbakemeldingen jeg får, at men det hørtes så mye verre ut.
Men er ikke dette litt fordi, altså det er jo ikke akkurat en vanlig jobb, og det er kongen som ber Jonas Gahr Støre danne regjering, og så velger han ut de han har tillit til, og så når den tilliten opphører, så er det liksom ikke, det er ikke som et vanlig arbeidsforhold, altså hvis jeg gjør noe gærent, så er det likevel vanskelig for gardet å sparke meg, jeg har alle mulige rettigheter. Men akkurat i en slik jobb så har man ikke det, der er det bare en av eller på tillit.
Ja, og det vet vi jo også, og det har vi jo sånn smertelig med oss hele tiden. Jeg husker pleide på fredagskaffen i departementet og sier sånn, ja, dere, da fikk vi en uke til. Så, og det mener jeg helt oppriktig, det tenkte jeg veldig ofte på, at liksom, det kan være over i morgen, men vi må liksom få jobba mest mulig her. Og det vet man, og den tilliten er skjør, og den er på lånt tid. Men, ikke sant, når det først skjer, så er det allikevel et veldig stort sjokk, ikke sant?
Men fra måte, denne saken, du begynner å ta kontakt med dine folk, og begynner å lete, så går det bare noen dager til du står der på den pressekonferansen, og fra Aftenposten tar kontakt til, du går av, så er det jo ett døgn. hvilken mulighet har du egentlig til å legge en strategi for å komme ut med din hele og fulle historie i, den, i en sånn situasjon?
Nesten ingen. Og det kan jeg også se, jeg kan også se tilbake på den talen jeg holdt på, på presskonferansen. Ville ikke holdt den samme talen i dag. Gjort meg, altså, etterpå klokskap også klokskap, liksom, men i realiteten ingenting. Vi rakk å nøste opp i hva som hadde skjedd, og raskt måtte treffe en konklusjon. Kan du si at hadde vi fått noen uker på, så hadde nok forklaringen eller fortellingen kanskje vært litt annerledes, misforståelsene borte og den type ting da. Jeg tenker tilbake på det med, jeg sa jo også på pressekonferansen at jeg var inhabil knyttet til Renate Larsen, det har jeg gjennom sommeren definitivt kommet til at jeg ikke er, og så sjekka det ut. Men der og da så var det nesten sånn at skulle virkelig bare legge alt på bordet, og hvis jeg var i minste tvil, så fikk det heller liksom bli på minus, ja, hvis du skjønner. Ja.
Du led av et tilståelsessyndrom.
Tilståelsessyndrom, kan du kanskje si, ja. Det føltes litt sånn.
Og så har du snakket om stillheten som inntraff etterpå, at det nesten var det verste fra alt bråket,
ja,
til...
Ja, det husker jeg dere spurte om da jeg snakket med presselorsen nå, liksom at det trøkket. Det trøkket var noe en ting, men det var kanskje verre når det trøkket opphørte. For som statsråd så er de jo vant til å få medieanvendelser 24 timer i døgnet. Ikke direkte da, for vi har jo kommunikasjonsfolk i departementet som tar det, men ikke sant, det er henvendelser hele tiden. Og når det plutselig blir borte, det var en sånn stor, nesten sorg altså. Så jeg savner at pressen maser.
Ikke sant? Det er ille når vi maser, men det er enda verre når vi holder opp.
Ja.
Så valgte du jo altså å gå ut og adressere den uenigheten med Støre, og hvordan opplevde du reaksjonene på det? Og følte du at du kom igjennom med det? Eller?
Ja, når i hvert fall kontroll- og konstitusjonskomiteen etter den høringen sier at men dette var en viktig korrigering, for det som her har skjedd er ikke i samsvar med det inntrykket som ble skapt. Så ja, det føler jeg, og det var viktig for meg. Det var viktig for meg å få fram at de feilene som har skjedd fordi at det har gått i 350 kilometer i timen hele tiden, og det har glippet rett og slett på informasjonsflyten. Det er min feil, men det har ikke vært med intensjon om å gjøre feil. Og det var vel det jeg følte var liksom tyngen gjennom sommeren også, at folk trodde at her har jeg omgått regelverk eller forsøkt å snike til min venn et verv. Det var det så visst ikke. Vi har egentlig bare prøvd å få på plass de beste folka i de viktige vervene, rett og slett, og så har det glippet på prosedyret.
Og så ble det kjent altså for noen uker siden nå at Økokrim ville etterforske deg, og da sier Økokrim offisielt at de hadde fått spørsmål fra Dagens Næringsliv og Hamar Arbeiderblad om dette, og derfor valgte de da å gå ut og informere offentligheten, men også deg i samme slengen. Var du totalt uvitende før dette om...
Ja, dette brevet ble jo sendt fra kontrollkomiteen til Riksadvokaten i juni, og etter det har ikke jeg tenkt noe mer på det. Ikke hørt noe mer om det heller. Så jeg fikk jo litt sjokk den morgenen de ringte fra Økokrim, bare for å fortelle at nå var jeg under etterforskning, og de skulle sende ut en pressemelding.
Og det var, ja, samtidig som de sendte ut en
pressemelding. Ja, det var bare med noen timers mellomrom. Så det kom litt brått på, ja.
Men avisen hadde ikke vært i kontakt med deg og hørt om dette heller? Så det var, altså, i og med at det er de som har på en måte setter i gang?
Nei, det var åpenbart at det var spørsmål fra pressen som og så gjorde at de kontaktet meg da. Men ikke sant, det har gått såpass mange måneder at jeg hadde glemt hele det brevet, og i hvert fall tenkt at men hvis de skulle gjøre noe, så hadde de vel gått ut med det med en gang, slik de gjorde med Ola Borten Moe, ikke sant? Men ja.
Hvordan var det? Hvordan er det da? Da har du vært igjennom, som du sier, din livsfeste dag, du har gått av, og så er det egentlig roet seg, og så plutselig i morgen så står det under etterforskning av Økokrim. Det er jo på en måte en... Det er jo en så dramatisk vending i den saken. Det leses jo i hvert fall som en veldig dramatisk vending.
Ja, det blir jo på en måte som en slags sånn runde to da, etter at stormen har lagt seg. At det bare, igjen liksom, en runde til.
Men opplevde du du opplevde da at mediene var interessert i ulike perspektiver på dette, eller gjorde vi akkurat det samme da? Var vi da interessert i det hele tatt hva Økokrim hadde gjort og begrunnelsen deres?
Absolutt. Altså,
nå det kanskje et ledende spørsmål, men det,
ja, det var det.
Men det er jo interessant her at, synes jeg, at det skjedde jo veldig lite. Du var under etterforskning, og så blir det jo helt stille igjen.
Ja, og jeg vet ikke noe mer enn det. Nei, men det var jo litt sånn, jeg tror det kom brått på for alle, og jeg følte at pressen også var litt i stuss på hva det egentlig som er, hva her skjedd, og hvorfor nå. Det kunne jo høres ut som at jeg hadde vært under etterforskning i mange måneder her. Okay, hva er det de holder på med da? Er det en vanskelig sak, eller er det noe mer, eller hva i alle dager er dette for noe? Jeg følte meg litt sånn Kafka-prosess på en måte, men så viser det seg at det har jo ikke skjedd noen ting. Men det er også alt jeg vet.
Nei, og nå var advokaten din, Elden, var ute og sa at det eneste Økokrim gjør nå å gjennomføre gapestokken i Norge ved å sende ut pressemeldinger som etterlater et helt annet inntrykk enn hva som de faktiske forholdene, og han hevder altså da at det ikke har vært gjort noe etterforskning eller noe sånt i forkant av dette.
Ja, jeg hører også det. Men alt jeg kan gjøre er jo, jeg skal jo svare på de spørsmålene Økokrim måtte ha, og ja, håper at
du har ikke vært inne til avhør? Eller?
Nei, jeg har ikke hørt noen ting mer. Men jeg håper jo at det kan skje raskt. Jeg har jo veldig lyst til å legge det her ordentlig bak meg nå. Det har jeg.
Og så var du altså ikke den eneste statsråden som gikk av i fjor, og noen som du og Ola Borten Moe gikk raskt og rev plaster av. Anniken Huitfeldt dinglet der ganske lenge, og det gjør nå også helseminister Kjerkol. Og hva tenker du om hennes situasjon nå?
Jeg snakker jo med Ingvild. Tenker at jeg har veldig sympati med den situasjonen hun står i nå, som sikkert føler, altså alt fokuset er jo mye på den masteroppgaven hennes og henne og hennes fremtid, og ikke nødvendigvis på den helsepolitikken hun har lyst til at skal være i fokus, og det må være veldig tungt og frustrerende å oppleve det trøkket over så lang tid, da. Det er veldig, veldig sympati med, rett og slett. Det er ikke noe gøy.
Og hvis du nå skulle ikke vært stortingsrepresentant, men medierådgiver, som mange både politikere og journalister gjerne blir når de dør, holdt jeg på å si. Hva slags råd vil du gi til en statsråd som kommer i en sånn situasjon?
Det er egentlig veldig åpenbart, men jeg tror det er noe vi politikere ofte kan bruke som en rettesnor litt oftere enn vi gjør, at når du, i disse tilfellene her, da, så har du gjort noe galt, og du er statsråd, du har mye makt, da er du et monster. Altså, du er et monster i folks øyne, og da kan du overhovedet ikke kommunisere som at du er offere. Du må akseptere at du er i monsterrollen, og ikke prøve å på en måte få sympati ved å kommunisere som et offer. Det blir alltid feil. Det har jeg prøvd å tenke på gjennom alle årene, egentlig, at man må innse hvilken rolle man har, og hvordan man oppfattes. Da. Og det å forsøke å bli litt sånn selvrettferdig eller unnskyldende, det vil alltid oppfattes som, ja, det vil oppfattes negativt, da. Så råd til statsråder som etter hvert skal gå, må bare legge seg flat, og så tenke at tiden for forklaring og sånn kommer senere.
Jeg skjønner det ut fra et sånt medietaktisk ståsted, men er ikke det også en viss risiko at da er det feil bilde som kommer ut i offentligheten? Altså, da ligger jo det et veldig ansvar, i hvert fall på mediene, da.
Ja, og da tenker jeg mer på hvordan man kommuniserer enn nødvendigvis hva. Jeg tror du kan kommunisere veldig mye, men at det oppfattes ulikt utifra hvilken innfallsvinkel du tar, da. Men det er klart, faktaene må jo frem, men jeg valgte i hvert fall å tenke at jeg skal ikke gå ut og protestere på det advarselsbildet dagen etter at jeg har gått av, for jeg tror ikke det hadde blitt oppfattet spesielt sympatisk. Valgte å vente, så kan du si at, ja, var det riktig, var det ikke riktig, jeg vet ikke, men det var noe min vurdering, da.
Men dette er jo et poeng vi har diskutert en del ganger her. Når det oppstår en sånn krise som det du havner i en stor sak, da jakter jo alle mediene, jeg skal ikke si i flokk, men de går jo ofte i samme retning.
Ja.
Og da å prøve å finne...
De går manngard, de sprer seg utover og soper med seg alt.
Ja, altså, det jo to ting som skjer i sånne situasjoner vanligvis. Det ene jo at alle jakter måtte, det samme sporet. Det det ene, og det jo det veldig få da, som har klart å stoppe opp og si finnes det en alternativ innfallsvinkel til denne saken. Det det ene som ofte skjer, og så senkes jo ofte nyhetskriteriet. Altså hvis når en person, en statsråd eller en person makt står i en krise og har gjort et eller annet galt, så begynner vi jo også å se etter andre ting rundt denne personen. Sindre Finnes jo et eksempel, sant? Der ringen til Sindre Finnes ville sannsynligvis ikke blitt en sak hvis det ikke var for at han var i den andre saken. Så da skjer det noe med nyhetskriteriet.
I hvert fall mye mindre sak.
Men du var jo medieminister, og vår høye beskytter på mange måter. Da jo rommet for å kritisere medien som medieminister ganske lite. Men nå det jo ikke det lenger, så nå kan du jo da si hva det du har vært igjennom. Hva det mener du at mediene kan lære av din sak og av de andre nå, sakene som vi har dekket siste året?
Ja, mediene gjør jobben sin, det som så egentlig flott. Også med Norge, at man altså, flott, jo, men sånn, man på et overordnet nivå, at at dere ser oss i kortene og tar oss, og at ja, når pressen gjør jobben sin, så kan hende at statsrådet må gå. Sånn er det jo ikke i veldig mange andre land. Så det i utgangspunktet veldig, veldig sunt for demokratiet, men ja, i en sånn prosess, gitt min sak, så, som jeg har sagt til dere før også, ikke nødvendigvis VG, men pressen samlet, at når det går fort, når alle skal ha dette på trykk, så er det i hvert fall et poeng å forsøke å lytte til den det gjelder. Og med det så mener jeg, ikke sant, presskonferansen min, presskonferansen til statsministeren, det kom feil ut. Vi forsøkte å ringe redaksjonene og korrigere det, men det var det veldig få som ville være med på, fordi at det var jo en mye bedre sak dersom jeg hadde blitt advart og så trosset embedsverket, liksom. Og det opplevde å bli stående litt sånn alene igjen, liksom, hallo, hør på oss da, dette ikke riktig. Så det i hvert fall sånn, en lærdom, det jo ganske sånn elementært, men hør på kilden, ja.
Det er jo noe med situasjonen, så tenker man jo også da alltid som journalist, ikke sant, at den man utsetter for kritikk driver nå og forsvarer seg og eventuelt prøver å tåkelegge det. Det er vel litt tendens til det, Gard?
Ja, men jeg synes det er et godt råd, og du kan si det elementært, men det er jo der det svikter også, ofte. Mm. Det er jo at når man da slutter å lytte, altså man slutter å se om det finnes viktige nyanser i saken, som også kan være veldig viktig for den som er under angrep, sant?
Ja.
At det kan hende at medien tenker at dette er en detalj, her blir det litt feil, men det er ikke viktig i det store bildet. Men for den som er under angrep, så er det en ganske viktig nyans eller en viktig opplysning,
ja.
som kanskje ikke endrer på en måte resultatet, men som likevel er viktig å få fram.
Ja, fordi at ikke sant, uansett hva det er og hvem det er som står i en sånn storm, så føles jo det da som nå er livet mitt over. Jeg tenkte jo de timene der at jeg kommer aldri til å få meg noen jobb, ikke sant? Alle kommer til å tro at jeg er en skurk, at jeg er korrupt, ikke sant? Da, man blir jo helt satt ut. Og når man da opplever i tillegg at det som skrives ikke er riktig, så blir det jo ja, veldig frustrerende, da, kan man si.
Dette er jo noe av det ofte som går igjen i PFU-klager vi får. Det er jo, som du sier, at de anerkjenner at pressen har gjort en jobb. De anerkjenner at vi skal drive kritisk journalistikk. Men så sier de at men her var det noe feil, kanskje liksom langt ned i teksten. Og så sier vi, ja, men dette er jo en detalj. Men for de er det veldig viktig, og det der jeg mener mediene kan bli mye, mye flinkere til å bare rette dette og beklage det og bli ferdig med det.
Men det må jeg si, altså nå har jeg vært politiker lenge, og det må jeg si at pressen samlet har blitt flinkere til også. Dere er råere nå enn dere var for 10 år siden, men dere er også mer lydhøre, føler jeg, til å, hvis det har blitt noe feil, nå åpenbart ikke den saken her som snakker om, men i vanlige journalistiske, politiske saker, rette opp, det må jeg si.
Og jeg tror jeg må kunne si med mine 40 år i pressen at gamle dager rettet vi omtrent ingenting.
Jeg tror det henger sammen også med at det har nok skjedd en utvikling. Pressen blir jo på noen områder bedre, sant? At det er en holdningsendring i pressen. Da vi fikk kritikk tidligere, så tenkte man strengt at de ikke forholder seg til den.
Nei.
Men i dag med sosiale medier der alle har sin egen kanal, så er det umulig egentlig å holde en feil skjult. Det blir kjent. Alt blir kjent. Og da mener jeg helt bestemt at tilliten til mediene styrkes hvis vi retter de feilene raskt og tydelig.
Ja.
Hva skal du gjøre nå når Økokrim, du skal vente på en ny telefon fra Økokrim, hva skal du gjøre etter det?
Jeg gleder meg til å kunne sette et punktum for det her og kanskje kunne bare være vanlig stortingspolitiker og snakke om politikk. Så jeg klippte meg som dere ser, og så må jeg etter hvert få meg en ordentlig jobb.
Det lønner seg å begynne med å klippe håret. Det å gjøre et godt førsteinntrykk. Tusen takk for at du ville stille opp på dette, Anette Trettebergstuen.
Takk for at jeg fikk komme.
Du hører på Tore Haralds podcast, våre kolleger fra studio ved siden av.
Det gjør jeg.
Harald tok jo opp i fjor en sak hvor han da prøvde riktig nok først å få Tore Sagen, da, hans makker, til å melde TV2 til pressens faglige utvalg for et sånt innslag om noe ME, hvor reporteren som hadde laget det hadde tidligere donert penger til ME.
Han var involvert i en innsamlingsaksjon.
En innsamlingsaksjon, sånn var det, ja.
Og der ble TV2 felt.
Ja, og jeg vet ikke om dette har gitt Harald blod på tann, men i hvert fall så har han tatt opp en ny sak. Så du dette innslaget etter på Lørdagsrevyen, som har blitt spredt mye i sosiale medier, og hvor forskjellige artister og en skoleklasse og forskjellige synger Lillebjørn Nilsens Godnatt, kjære Oslo?
Jeg har så det ikke i Lørdagsrevyen, men jeg har sett det spredt i sosiale medier, og at det har blitt hyllet.
Ja, det et veldig rørende innslag. Kan bare høre det kort her nå.
Godnatt, kjære
Men Harald Eias poeng er da at han sitter og skal se på nyhetene.
Jeg vet ikke hvorfor, men jeg skrur på Dagsrevyen direkte. Jeg ser da Frida Onnevik og Tuva Syvertsen og Odd Nordstoga og Emilie Kristensen stå bak hver sin mikrofon og synge Lillebjørn Nilsens sang «Godnatt, Oslo».
Og hva er dette for noe? Det er jo ikke et nyhetsinnslag. Det er jo heller ikke en sånn... man har av og til litt sånn snille kulturinnslag på lørdag hvor du dekker en eller annen konsert eller en eller annen kulturell begivenhet. Det er, hele saken er konstruert av Lørdagsrevyen.
De intervjues med honorar. Dette er honorerte kilder. Og dette er ikke bare brudd på paragraf 3.11, men også min gamle venn paragraf 2.3, som jeg sitt tid fikk felt TV2 på. 2.3 sier, vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.
Ja, men det gjør jo Tom Nilsen og de i studio.
De sier, vi inviterte.
Ja.
De burde sagt, hei, nå skal vi se noen artister vi har betalt penger for å spille, og selvfølgelig også snakke.
Kanskje burde sagt skattepenger til og med?
Ja, ja. Dine skattepenger.
Det er en sånn interessant diskusjon, kanskje rent intellektuelt. Ingen skandale, vil jeg si. Dette tror jeg det norske folk lever godt med. Jeg tror seerne av Lørdagsrevyen synes dette var både fint og kjekt å se. Men det illustrerer, tror jeg, er jo også at, jeg vet ikke om det er et godt eksempel på det en gang, men mediene var jo tidligere veldig sånn, noe var nyheter, og noe var underholdning, og noe var aktualitet, og noe var sport. I dag smelter dette sammen. Går du inn på NRK.no, eller går inn på VG-fronten, så er alt pakket sammen i en pakke. Så hva er nyheter, hva er underholdning, og hvilke etiske regler gjelder for de ulike elementene i det som et digitalt medium i dag? Det er jo en interessant diskusjon, selv om jeg er usikker på om dette er det beste eksempelet han kunne kommet opp med.
Nei, men det er liksom, hva de sier, når vi tar det første lille skrittet utenfor loven, det er begynnelsen. Og, en ting er NRK, som jo er et stort medie, så hvor du har en underholdningsavdeling, og du har kulturavdeling, og du har mye forskjellig. Vi er jo et mye mer sammenpresset konglomerat av ting, men i basis er vi en nyhetsorganisasjon. Og det er jo utfordringer for medier som oss, hva som er på VGTV, ren underholdning, hva som er nyheter, hva som er andre type innslag.
Ja.
Sjangerblandingen.
Ja, det er jo, du kan si det er en sjangerblanding, men dette poenget med at du ikke skal betale noen for å stille opp, synes jeg ikke er så relevant i denne sammenheng. Poenget der i pressetikken er at hvis du begynner å betale noen for å la seg intervjue, så gir du de feil insentiv for å snakke med oss. Dette har jo vært veldig vanlig i britisk presse, der man har betalt kilder mye penger for å servere sladderhistorier om kjendiser. Og det gir jo et insentiv til folk, for det første kanskje, til å snakke usant eller dikte opp historier, Men du har jo også eksempler på at, at personer da har, har liksom innledet forhold til kjente personer eller noe sånt, for å kunne selge den historien etterpå. Så det synes jeg en veldig farlig vei å gå. Og jeg tror at hvis du skal stille opp for et medium, så er det viktig at det, da må det være saken som viktig, og ikke pengene du får fra medier for å stille opp. Så der er, og dette, er det, dette har de aller fleste norske medier veldig strenge regler for.
Men hvis du da dekker en sak om landesorgen over at en folkekjære artist død, ja. Bør det ikke da være mulig å klare å finne en skole hvor, hvor dette skjer og dekke en konsert som noen artister har satt I gang?
Jo, men jeg tror ikke dette svekker tilliten til NRK eller det innslaget. Dette jo en video de har laget, og da synes jeg det rimelig at de hvis de hyrer inn musikere til å spille der, så synes jeg det greit at de betaler for det. Og jeg tror ikke dette på noen som har en måte svekket tilliten til NRK. Spørsmålet jo om seerne eller det som vi forstår det. Det tror jeg de gjør. Jeg tror ikke de oppfatter at dette var noe som skjedde helt spontant, og at NRK tilfeldigvis har vært stedet og filmet det. Så jeg kan ikke se at dette svekker tilliten til NRK. Og så det andre han opptatt av, dette underholdning eller nyheter? Det blir jo litt, det må jo redaktøren I NRK bestemme da, hva slags uttrykk vil de ha I lørdagsrevyen. Det jo ingen som, det jo ingenting I presseetikken som sier at ikke lørdagsrevyen kan være mer underholdningspreget enn det I dag. Så det eventuelt her et spørsmål om, om hvis Harald Eier da en lojal lytter av lørdagsrevyen, om de bryter på en måte seerkontrakten med han, om dette, om de her gjør noe med lørdagsrevyen, så gjør at han som ser misliker, eller liker lørdagsrevyen mindre, at han føler at det et brudd med det, de forventningene han har til lørdagsrevyen. Et presseetisk overtramp kan ikke jeg si at det. Nei. Jeg tror sannsynligvis at hvis denne blir klaget inn til PFU, så vil jeg tro at utvalget eller sekretariatet innstiller på det vi kaller forenklet behandling, at de ikke tar han opp til behandling engang.
Ja, da de lot lørdagsrevyen slippe unna det, sa jeg ingenting, for jeg var ikke I lørdagsrevyen, og så kom de avviklet hele pressefriheten på grunn av dette her. Vi får se hvordan det går. Du, vi har jo spalta vår altså, som heter Glasshuset, og I dag så gjelder det vår gode kollega Hallgeir Kvadsheim, som ansvarlig for pengerådet her I Podmy-huset her I Akersgata I Oslo. Nå viser det seg altså dette, så har vi jo snakket om noen uker nå, han jo da altså økonom og gir økonomiske råd, og han har da tidligere omtalt seg som siviløkonom, men han mangler noen papirer for han hadde det siste halvåret sitt I utlandet eller et eller annet sånt, og det blitt en sak det også.
Ja, han har jo utdannelsen, og så tok han, sånn som jeg har forstått, det siste semester av siviløkonomutdannelsen tok han I Italia, og da han hadde avsluttet det siste semesteret, så måtte han da gå tilbake til her til Norge, og så måtte han søke om å få godkjent det for å kunne smykke seg med titelen siviløkonom. Og nå måtte han da ut og erkjenne at han ikke siviløkonom, han har kalt seg selv siviløkonom hele livet, og brukt det som en del av I jobben sin, at en siviløkonom, og nå måtte han si at det han ikke. Så nå må han kalle seg økonom eller privatøkonomisk.
Har han ring, Magne? Du produserer jo... Nei, han har ikke ring, sier Magne. Og jeg tenker jo her at dette et typisk eksempel på... Dette tror jeg ikke folk bryr seg noe særlig om. Kvadsheim har gitt råd, økonomiske råd I VG nesten så lenge som jeg har vært der, og folk har den tilliten til han. Som de har, men det litt at vi får smake vår egen medisin her, det ikke?
Ja, jeg fikk et spørsmål, det var vel I forrige uke, om mitt liv tåler den såkalte VG-testen. Mm. Altså hvis man gransker mitt liv som redaktør av VG.
VG-testen altså tåler å være på forsiden
av VG? Ja, tåler alt jeg gjør å være på forsiden av VG. Og hvis du redaktør I en norsk avis, eller du kringkastingssjef, eller du også profilert, mener jeg, kommentator eller ekspert I et norsk medium, så har du innflytelse, og da det også relevant at mediene gransker oss. Så å si at det likevel forskjell på en journalist og en kommentator, en redaktør og en folkevalgt. Der det en forskjell. Det er klart man stiller andre krav til en medieleder enn til en statsråd. Men det at mediene også driver kritisk journalistikk på hverandre, det at jeg får kritiske spørsmål også om mine personlige valg, det må jeg tåle. Så det ikke alt som offentlighetens interesse, men hvis det relevant for yrkesutøvelsen, så må vi tåle det. Og det relevant, mener jeg, for Kvartsets en del, om han utdannet siviløkonom eller ikke. Nå dette en teknikalitet her, men det synes jeg, det må vi regne med.
Hva slags utdannelse har du?
Ja, den jo bruket, men det I alle fall, jeg kan si at det ingen masteroppgave å ettergå. Jeg blant, som veldig mange, eller ikke veldig mange, enkelt journalister I min generasjon, gikk og surret på universitetet og plukket litt her og litt der, og så ble jeg grepet av journalistikken.
Så du har ikke ført opp noe særlig sånn hva du av utdanning eller noe sånt?
Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og det, men hvis jeg hadde levert, la oss si at, jeg fikk jo spørsmålet, vi har jo nettopp ansatt Frøy Gudbrandsen som politisk redaktør, hun har skrevet en doktoravhandling, og det klart at hun som her må jo da regne med at noen og leter etter tekstlikheter I den, på lik linje med det vi gjør for stortingsrepresentanter og statsråder.
Ja. Jeg jo utdanning fra Bø til distriktshøyskolen I Bø, kulturstudie, og der mangler jeg to vekttall på å være høyskolekandidat I kulturarbeid. Det jeg drevet og kokettert litt med, men her for et par år siden så ble det avslørt at Sigve Brekke, tidligere konsernsjef I Telenor, han hadde utgitt seg for å være høyskolekandidat fra samme Telemark distriktshøyskole, samtidig som jeg gikk der, og manglet akkurat like mange vekttall, ble en relativt stor sak, så jeg er veldig glad for at jeg ikke har tatt ut og skrytt mer av den utdannelsen det jeg har gjort.
Men ikke det det gode rådet man kan si til alle? Det jo ikke å skryte på seg noe man ikke har. Det, ja. Det jo der det ofte går galt da.
Ja, og det kulturskjøret hadde heller ingen ring, så jeg ble ikke liksom frustet til å smykke meg mer. Så, nei, det viktig å holde tunga rett I munnen og prøve å oppføre seg ordentlig, så at man ikke blir hengt ut I mediene. Det var en eller annen person som hadde fått som råd da han var liten, må passe på å oppføre det på en sånn måte at du ikke ble omtalt I Dagbladet. Og med det rådet ble han sendt ut I verden. Det rådet vårt til dere også. Oppfør dere pent. Vi tilbake neste uke. Tusen takk til Gard Steiro, og tusen takk til Nette Trettebergstuen. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.